Luka mokapo ya motoba.
Mokolo moko ya kopema, Yezu na bayekoli na ye balekaki na elanga ya ble, bongo bayekoli na ye bazalaki kobuka ble, baniki yango na maboko mpona kobimisa mbuma mpe balei yango. Bafarize mosusu balobi na bango.
Mpona nini bino bosalaka makambo mibeko na biso epekisaka na mokolo ya kopema?
Yezu azongiseli bango.
Botangi na enote makambo Davidi asalaki ntango ye na bato na ye bayokaki nzala.
Akotaki na ndako ya Nzambe, akamati mapa oyo batiaka na mesa ya Nzambe, ale yango mpe apesi bato na ye. Nzokande bakokaki kolia yango te. Kaka banganga Nzambe bato bakoki kolia yango.
Yezu alobi na bango lisusu.
Mwana ya moto azali mokonzi ya mokolo ya kopema.
Mokolo mosusu ya kopema, Yezu akoti na ndako ya losambo mpe abandi koteya. Moto moko azalaki kuna, loboko na ye ya mobali ekufa. Balakisi ya mibeko na bafarize bazalaki kotala Yezu na mayele mpo na komona soki akobikisa moto na mokolo ya kopema mpo bazwa nzela ya kofunda ye. Kasi Yezu ayebaki makanisi na bango, bongo alobi na moto oyo azalaki na loboko ekufa.
Telema, yaka waliboso ya bato nyonso.
Bongo atiki esika azalaki mpe akei kotelema wana. Na sima Yezu alobi na bango.
Nazali kotuna bino. Mibeko na biso epesaka nzela ya kosala bolamu na mokolo ya kopema to kosala mabe. Epesaka nzela ya kobikisa moto to koboma ye.
Yezu atali bango nyonso na nkanda, bongo alobi na moto wana.
Tanda loboko na yo.
Moto wana atandi yango mpe loboko na ye ekomi malamu. Kasi bango basilikaki mpenza mpe babandi koyokana mpo na koluka likambo bakoki kosala mpo na Yezu. Na mikolo wana, Yezu akendeki epai ya ngomba mpo na kosambela Nzambe mpe asambelaki butu mobimba. Tongo etani, abengi bayekoli na ye mpe aponi bato 12, apesi bango nkombo bantoma. Simoni oyo ye apesi nkombo Pierre na ndeko na ye Andele, Zaki na Yoane, Filipo mpe Barthelemi, Matayo na Toma na Zaki mwana ya Alfeyo, mpe Simoni oyo amipesa mpo na mokili na ye, Yudasi mwana ya Zaki mpe Yudasi Iskariote oyo atekaki Yezu. Yezu akiti ngomba elongo na bango mpe atelemi na esika moko ya polele. Bayekoli na ye ebele bazalaki wana, na bato mingi bautaki na mokili ya Yude ya mobimba, na Yeruzalemi, mpe na bamboka oyo ezali na bipai ya Tire na Sidoni, pene na mai ya monene. Bayaki mpo na koyoka Yezu, mpe mpo abikisa bato bazali na maladi. Bato oyo milimo mabe ezalaki konyokola, bango mpe babikaki. Bato nyonso bazalaki koluka nzela ya kosimba ye, mpo nguya ezalaki kobima na nzoto na ye, mpe kobikisa bango nyonso. Yezu atomboli miso mpe atali bayekoli na ye. Bongo alobi.
Esengo na bino bato bakelela. Pamba te bozali bato ya bokonzi ya Nzambe. Esengo na bino bato bozali na nzala sikoyo. Nzambe akotondisa bino na bilei. Esengo na bino bato bozali kolela sikoyo. Mpo bokoseka. Esengo na bino soki bato bazali koyina bino, kobengana bino, kofinga bino, mpe soki balingi koyoka nkombo na bino lisusu te mpo na mwana ya moto. Bozala na esengo mpe bosepela mokolo makambo wana ekoya. Mpo lifuta monene ezali kozela bino na likolo. Pamba te, bankoko na bango bazalaki konyokola basakoli ya Nzambe kaka ndenge wana. Kasi mawana bino bato ya mbongo. Bosi bozwi bomengo na bino. Mawana bino bato bozali na biloko mingi sikoyo. Bokoyoka nzala. Mawana bino bato bozali koseka sikoyo. Bokozala na mawa mpe bokolela. Mawana bino soki bato nyonso bazali kokumisa bino. Bankoko na bango bazalaki kosala ndenge wana na basakoli ya lokuta. Kasi ngai nalobi na bino bato bozali koyoka ngai. Bolinga banguna na bino. Bosala malamu na bato oyo bazali koyina bino. Bosenga Nzambe abenisa bato oyo bazali kofinga bino. Mpe bobondela ye mpo na bato oyo bazali konyokola bino. Soki moto abeti yo mbata na litama, pesa ye litama mosusu. Soki akamati kazaka na yo, tika ye akamata mpe simisi na yo. Pesa na moto nyonso oyo azali kosenga yo. peso ki muto akamati biloko na yo na makasi, kosenga ye yangote. Makambo oyo bolingi basala bino, bosala bobele ndenge wana na baninga. Soki bolinga kakaka bato oyo balinga kabino, bokanisi ete bakotonda bino mpona yango, ata bato ya masumu mpe balinga kabato oyo balinga kabango. Mpe soki bosala kamalamu kaka na bato oyo basala kabino malamu, bokanisi ete bakotonda bino mpona yango, ata bato ya masumu mpe basala kakaka ndenge wana. Soki bodefisa kambongo kaka na bato oyo bino botie mitema ete bakofuta nyongo, bokanisi ete bakotonda bino mpona yango, ata batu ya masumu mpe badefisa kana batu ya masumu, po bazwa mbongo oyo badefisa ki. Kasi bino bolinga banguna na bino, bosala bango bolamu. Mpe bodefisa bango, kasi botia mitema te ete bakofuta nyongo. Bongo bokozwa lifuta monene, mpe bokozala bane ya nzambe ya likolo, mpo ye asala kamalamu na batu batonda kayete mpe na batu ya mabe. Boyo kela baninga mawa lokola tata na bino ayo kela kabatu mawa. Bosambi sabaninga te, mpenzambe ako sambi sabino te. Bokate la bato etumbu te, penzambe ako kate la bino etumbu te. Bolimbi sabato, penzambe ako limbi sabino. Bokabela bato mponzambe akabela bino. Ako tia na basaki na bino biloko mingi penza. Ako fina, mpe ako ningi sayango mpo etonda meke. Nzambe ako kabela bino sendenge mokolo kola bino bokabela kabato mususu.
Yezu alobi na bango lisusu lisapo oyo.
Moto akufa miso akoki kola kisanzela te na moto mususu akufa miso. Bango mibale bakokwe na libulu. Ezali boye te. Moyekole aleki molakisi na ye te. Kasi soki moyekole asimbi malamu mate ya molakisi, akokokana na ye. Mpona nini ozali kotala mwa eloko moke oye koti ndeko na yo na liso. Kasi ozali komona te nzete oye ezali na liso na yo. Ndenge nini okoki koloba na ndeko na yo? Ndeko na ngai, tika na longola mwa eloko moke oye ekoti yo na liso. Kasi ozali komona te nzete oye ezali na liso na yo. Lokuta na yo. Longola liboso nzete oye ezali na liso na yo. Bongo okomona maramu mpona kolongola mwa eloko ya moke oye ezali na liso ya ndeko na yo. Nzete ya malamu ebota kambuma ya mabe te. Pe nzete ya mabe ebota kambuma ya malamu te. Nzete nyonso eyeba na kanambuma na yango. Babuka kambuma ya figi na banzete ya nzube te. Mpe balungula kambuma ya vino na banzete ya bansende te. Moto malamu akobimisa makambu ya malamu oye elongwe na motema na ye. Moto mabe akobimisa makambu ya mabe oye elongwe na motema na ye. Mpamba te, moto abimisa kana monoko makambu oye etondi na motema na ye. Mpona nini bozali kobenga ngai? Mokonzi, mokonzi. Kasi botosa kamaloba na ngai te. Mutu nyoso oyo ayei epai na ngai mpe ayoka kamaloba na ngai bongo atosaka yango, akokani na nani? Nakoyebisa bino. Akokani na mutu moko oyo atongaki ndako. Atimuli libulu moko ya mulayi te akuti mabanga. Bongo abandi kotonga. Ntango ya mbula mai etondi, ebeti ndako wana, kasi eningisi yango te, mpo atongaki ndako wana malamu. Kasi mutu oyo ayoka kamaloba na ngai bongo atosaka yango te. Akokani na mutu mususu oyo atongaki ndako na ye likolo ya mabanga te, kasi likolo ya zelo. Ntango mai etondi mpe ebeti ndako wana, yango ekwei na mbala moko mpe nyonso epanzani.